ክልቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንመረፅቲ መፃርርቶም እንተተመሪፁ ጥፋት እዩ ክሳዕበና እናበል እዮም ዝነግርዎም። ትራምፕ ባይደን ነዚ ሃገር እዚኣ የዕንዋ ኣሎ ይብሉ።
Inflation is raging, crime is out of control.
ዝቕባበ ይንህር ኣሎ፣ ገበን ልዕሊ ቁፅፅር ኮይኑ፣ ኤውሮጳ ኣብ ቅልውላው ጥሒላ፣ ማእከላይ ምብራቕ ይባራዕ ኣሎ፣ ኢራን ትግብል ኣላ፣ ቻይና ትምርሽ ኣላ። እዚ ዝሓንቐ ፕረዚደንት እዚ ድማ ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም የጥሕለና ኣሎ።
ባይደን ብወገኖም ትራምፕ ነዚ ሃገር እዚኣ ንድሕሪት ክመልሳ እዩ ኢሎም ይነቕፉ።
All progress, all freedom, all opportunities at risk.
ኩሉ ዓይነት ምዕባለ፣ ኩሉ ናጽነትን ኩሎም ዕድላትን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ። ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ጸናሐሉ እዋን ዝነበረ ጸልማትን ዕረፍቲ ዘይህብን ኩነታት ንኽርስዖ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ኣይንርስዖን ኢና።
ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ዝተቐራረበ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ይክት ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ብወገኖም ሕፅያት ዕድላትን ሓደጋታትን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ይምህር ዝነበረ ኣላን ሽሮይደር ከምዚ ይበል።
I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሕፅያት ተመሳሳሊ ጸቕጢ ክፈጥር እዩ። ናይ ሎም ክትዕ ንክልቲኦም ዕድላትን ሓደጋታትን ኣለዎ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቫኒያ ትነጥፍ ካትሊን ሆል ጀምስተን ቦገና
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
ስለዚ ህዝቢ ብዛዕባ ዞም ሕፅያት ከመጣን ውልቀ ሰባት ኣፍልጦ ኣለዎ። ባህሪኦም፣ ልምዶም፣ ኣተሓሳስቦኦም፣ ድሌቶም ይፈልጦ እዩ። ሎም ዘበን ግና ብምኽንያት ዕድሚኦም ንምዃኑ ንኣሜሪካ ንምምራሕ ዘኽእል ኣእምራዊ ምቅርራብ ኣለዎም እንተኾይኑ ንምፍላጥ ድሌት ኣሎ እዩ።
ተንታኒ ፖለቲካ ብሬት ኦደነል
You've got to drive a message consistently across the debate.
አምሉ ክተ መልእኽትኻ ከተሐልፍ ኣለካ። ግን ኣብ እዋን ትኽተ ገለ እዋናት ንድምቓት ነገራት ንኽትዛረብ ትኽረት ምግባር ግድን እዩ። ሽዑኡ ሚድያታት ኣቓልቦ ይገብራልካ። ከምኡ ብምግባር ድማ ብንጽጽር ብልጫ ትረክብ።
እዚ ናይ ሎም ሓሙስ ፕረዚደንታዊ ክተ ትራምፕን ባይደንን ብፓርቶም ብወግዒ ኣብ ዘይተመረፅሉ እዋን ኣቐዲሙ ዝሳለጥ ዘሎ መባእታዊ ክትዕ እዩ። ክልቲኦም ሕፅያት ዝገብርዎ መኽፈቲ መደረ ኣይክህሉን። ከምኡ እውን ክልቲኦም ሕፅያት ንክዛረቡ ተርኦም ክሳብ ዘይኮነ ማይክሮፎኖም ክዕፆ እዩ።